Што ж адбылося? Выпадак з абложаным у будачы мільчанкам цалкам не даваўся да ўразумення. Лявон, Алік, Інна успаміналі папярэднія ўчынкі дзіка. Падзея узважвалася з усіх бакоў. Момант дрэсіроўкі адпадаў начыста. Загаду трымаць чалавека на марозе ніхто не даваў. Лявон быў таму сведкам. Што ж заставалася? Няўжо складаны план помсты за крыўду, як з тым руденькім сабачкам на ганку ў парку? Аднак там магло быць імгненнае памкненне адбіць ваяўнічы выпад. Мы ж нічога кепскага не зрабілі, а сабачка лаяўся, за якія правіны? А што ж тут? Так, Мільчанка некалькі штурхнуў дзіка ў бок. Але ж гэта было даўно. Няўжо аж дагэтуль карцела тая пакрыўджанасць і, можа, дадалося нешта іншае, чаго нельга дараваць і забыць? Бо чаму ж ён гаўкаў, пазіраючы ў акно, як толькі вымаўлялася прозвішча крыўдзіцеля? Дарэчы, формы просьбаў агледзець двор вельмі часта змяняліся. Гаварылі: «Паглядзі ў акно» і «Зірні ў акно». Звярталіся нават больш складана: «Можа б, хто глянуў у акно?» І далей: «А што там робіцца за акном? Ці няма там за акном каго чужога?» На ўсе варыянты звароту сабака адказваў заўсёды аднолькава. Падскок, лапы на падаконне, вочы ўтароплены ў шыбу. Па ўсім выходзіла, нешта запамінаў і больш таго – разумеў, калі сказаць гэтак дазваляе навука. Алік стаяў на сваім. Маўляў, дзік бараніў нашы дамы ад чужых і меў права ўжываць любыя сродкі. Не адступаўся ад свае думкі Лявон. Сабака помніў той штурханец ад Мільчанкі, таіў крыўду, а як вырас і адужаў, узяў і разлічыўся. І тое, і другое магло лічыцца верагодным, як сцвярджае старая мудрасць, праз дзіцячыя вусны прамаўляе ісціна. А на чыім баку праўда? На Алікавым ці яго браціка? Таму думалася: ну, няхай пакрыўдзіўся, хай запомніў, няхай нарэшце бараніў сваю тэрыторыю. І ўсё ж, што штурханула яго прыпільнаваць чалавека ў будацы і трымаць яго там, на марозе? Сам сваім розумам дайшоў. Тады выходзіць, да рангу надзеленых здольнасцю мысліць трэба далічыць. І сабак.